Για χαρά είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Για χαρά είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 74. Το επεισόδιο των πρωταθλητών. Όπως έχετε καταλάβει, όπως περιμένετε άλλωστε, σήμερα θα μιλήσουμε για αυτούς που σηκώσανε τις κούπες στα πρωταθλήματα που συζητάμε όλη την χρονιά. Είχαμε πρωταθλητές στο NBA, είχαμε πρωταθλητές στην Α1, είχαμε πρωταθλητή σε Τουρκία, σε Ιταλία, σε Ισπανία, σε Γερμανία. Κρίθηκαν τα πάντα. Θα μιλήσουμε για αυτούς που θα πάνε διακοπές χαρούμενοι και θα μιλήσουμε και λίγο και για αυτούς που θα πάνε διακοπές λυπημένοι, αφού ήταν οι φιναλίστ και λιγότερο ή περισσότερο ήπιαν το πικρό ποτήρι της ΣΥΤΑΣ. Είμαστε η Pick and Popa, ο Δημήτρης Καραμάνης και ο Παναγιώτης Μένεγος. Μας ακούτε στο sport24.gr φυσικά. Μας ακούτε και στις πλατφόρμες Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, οπουδήποτε αλλού ακούτε τα αγαπημένα σας pods. Και μας παρακολουθείτε φυσικά και στο Facebook και στο Instagram. Pick and Popa είναι το handle, η λέξη κλειδί, κωδικός. Μας διαβάζετε επίσης και στο NBA Fan Club. Ο Δημήτρης Καραμάνης κάθε εβδομάδα προσπαθεί να βρει ένα τρόπο να συνδέσει τους Lakers με την επικαιρότητα του NBA.
Μια φορά το κάνω αυτό.
Λοιπόν, το κάνει μια φορά, αλλά θα σε ακολουθεί
ναι,
για
ναι.
πάντα.
Ναι, ναι, βέβαια. Να σε ρωτήσω, να σε άκουσα λίγο έτσι, σε άκουσα λίγο βαρύ. Ήσουν με τον ναι. Μπιέλιτσα το αυτό το τρίμερο. Τα πίνατε με τον Μπιέλιτσα.
Μπιέλιτσα. Πω πω, έχει βγει μπαούλο αυτό στις φωτογραφίες.
Μπαούλο. Μπαούλο. Αυτός πρέπει να έχει ξεκινήσει να πίνει από την τέταρτη περίοδο, φίλε. Δεν εξηγείται ναι. αλλιώς. Μπήκε, ναι. μπήκε πολύ έτοιμο στο πάρτι.
Μπορεί να είναι και πιο έτοιμο από τους άλλους με τις ρακές εκεί, τις σέρβικες.
Ράκια.
Ράκια. Τα ράκια. Εντάξει, έβαλε και αυτό το λιθαράκι του. Μπορεί να πει ότι ήταν καθοριστικός, αλλά εντάξει, τα δώσε λίγο τα. Πώς το λένε, τα λεπτάκια του. Τώρα, εντάξει. Με θλίβει λίγο, αλλά είναι και το γύρα στην ηλικία να βλέπεις ένα παίχτη τόσο πολυδιάστατο που έπαιζε από ένα έως τέσσερα να έχει γίνει Χρήστος Τσέκος, ας πούμε, στα γεράματά του, αλλά εντάξει.
Εντάξει, η αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι, έτσι για να τιμήσουμε λίγο το Μπιέλιτσα, ότι φέτος ήταν πολύ καλύτερος από τις δύο τελευταίες του χρονίες που είχε πάει, που ήταν εκεί στα Σακραμέντο και στα τέτοια,
ναι, ναι,
που τον βάζανε να κάνει
και στο Μαϊάμι δεν είχε περάσει λίγο.
Και στο Μαϊάμι, ναι, που τον βάζανε να κάνει τα κάλα στο Μαϊάμι πέρυσι, που τον πέτυχε ο Γιάννης κάτι στα play-off και τον έκανε τα λατιού. Φέτος πέρασε καλά, φέτος, πιστεύω.
Ναι. Αλλά ας μην ξεκινήσουμε την ανάλυση μας για τους πρωταθλητές Golden State Warriors από τον Μπιέλιτσα. Δηλαδή, ο κόσμος θα γανακτήσει και με το δίκιο του. Λοιπόν, έλα, σ' ακούω, μπες στη θέση του οδηγού και πήγαινε μας όπως θέλεις. Πάμε κάπου να τελειώσουμε τη βενζίνη σου.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω, επειδή εμένα μου αρέσει, όπως έχεις καταλάβει, να κάνω κύκλους.
Ναι.
Με τα επεισόδια.
Κολοτούμε, σου αρέσει, αλλά θα το συζητήσουμε στην πορεία.
Βέβαια, εντάξει. Αυτό είναι τέχνη αναλύωτη στο χρόνο.
Λοιπόν. Έτσι, εντάξει. Εκλογές έρχονται.
Έτσι, μπράβο. Παραδόσεις της φυλής. Λοιπόν. Ξεκινήσαμε τη χρονιά λέγοντας για τις άμυνες που επιστρέφουν. Προφανώς οι άμυνες δίνουν τα πρωταθλήματα και όλα αυτά τα κλισέ. Αλλά αυτό που είδαμε φέτος ήταν μια πραγματικά τρομακτική αμυντική μάχη στους τελικούς. Δηλαδή, αν όλο το narrative για το Steph και όλα αυτά έχει ενδιαφέρον, αλλά είδαμε μια τρομακτική αμυντική μάχη. Δηλαδή, λέγαμε και στο preview ότι είναι οι δύο καλύτερες άμυνες της χρονιάς. Και αυτό αποδείχθηκε στο έπακρο. Δηλαδή, εγώ κοιτώντας τα νούμερα των περσινών τελικών, που νομίζω είχαμε συζητήσει αρκετά ότι η άμυνα των Bucks έσφιξε και έκανε και όλα αυτά, τέλος πάντων, Και είχαμε βάλει μάλιστα στην κουβέντα και το πρωτάθλημα των 20, του 20 των Lakers, το πώς και τότε η πρώτη άμυνα του πρωταθλήματος έσφιξε τα λουριά και το πήρε. Να πω ότι σε σύγκριση με πέρσι, πέρσι οι Bucks έβαζαν 112 πόντους και έτρωγαν και έφαγαν 109. Φέτος οι Warriors έβαζαν 104.
Αυτά τι είναι rating, είναι σε 100 καταρχές.
Ακέραιο, ακέραιο.
Ακέραιο, απόλυτη τιμή.
Ναι, απόλυτη τιμή, όχι ακέραιο. Και οι Warriors έτρωγαν, έβαλαν 104,8 και έτρωγαν 100. Δηλαδή είναι...
Εντάξει, είναι λίγο σοφιστία πάντως τώρα αυτό. Δηλαδή, τι συγκρίνεις. Συγκρίνεις μία σειρά περσινή με μία σειρά φετινή που η κάθε... δεν ξέρω. Δεν είμαι πολύ οπαδός της θεωρίας σου. Όχι ότι δεν πιστεύω ότι κρίθηκε από τις άμυνες. Αλλά...
Νομίζω ότι στο τέλος η σειρά κρίθηκε από τον Γκάρι κατά βάση, αλλά η ταυτότητα της σειράς που είδαμε ήταν πολύ πιο σκληρή και πολύ πιο αμυντική και από την περσινή. Αυτό θέλω να πω.
Ναι, okay. Πάντως και πέρυσι, τέτοια εποχή, αν το θυμηθείς, συζητάγαμε προφανώς για τη ραψοδία του Γιάννη, γενικότερα στους τελικούς, αλλά και ειδικότερα με την πεντάρα στο έκτο παιχνίδι. Και πρόπερσι, όχι ακριβώς η ίδια εποχή, γιατί έφτασε Οκτώβριος, συζητούσαμε για το γεγονός ότι οι Lakers έφτασαν στον τίτλο με την απλούστερη συνταγή, δηλαδή με ένα τρομακτικό one-two punch στην επίθεση των LeBron και των Davis και μια φανταστική άμυνα, μια ομάδα που ήταν κάπως δυσλειτουργική επιθετικά. Ναι. Αυτό λίγο πολύ νομίζω ότι θα ήταν και το φετινό αφήγημα από τη λέξη της μόδας. Mm-hmm. Αν το έπαιρναν οι Celtics, δηλαδή μια ομάδα η οποία κάποια στιγμή άλλαξε ταχύτητα στην άμυνα, κλείδωσε τους πάντες, ήταν τρομακτική πίσω από τον Ιανουάριο και μετά και μπορεί μπροστά να μην ήταν δαντέλα, να μην ήταν αρμονική, αλλά τα κατάφερε, θα ήταν αυτή η αφήγηση αν οι Warriors δεν ήταν μια καλύτερη ομάδα με περισσότερο ταλέντο και το Steph Curry.
Ναι, ναι, σύμφωνα, εντάξει, εννοείται. Αλλά...
Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, εγώ δεν νομίζω ότι. Προφανώς συμφωνώ. Ναι, και οι Warriors τα έχουμε συζητήσει ένα εκατομμύριο φορές. Είναι μια υποτιμημένα καλή αμυντική ομάδα όλο αυτόν τον καιρό της δυναστείας, σαφέστατα. Αλλά αυτό που το απόσταγμα, ας πούμε, αν θέλεις, των 6 αγώνων που είδαμε τις τελευταίες. Πόσο. 15 μέρες. Να σας πούμε καταρχάς ότι γράφουμε Δευτέρα, 20 Ιουνίου. Έχουμε πάρει μια απόσταση 3 ημερών από τη μέρα που έχουν κριθεί τα πρωταθλήματα και στο NBA και στην Α1. Αλλά το απόσταγμα για μένα φέτος ήταν ότι ήταν καλύτερη. Ήταν μια ομάδα με περισσότερες λύσεις, με περισσότερο ταλέντο, με τον καλύτερο παίκτη αναμφισβήτητα και με μεγάλη διαφορά που κατέβηκε στο παρκέ. Ναι, και ξέρεις, όλες αυτές οι κουβέντες, ας πούμε, που δηλαδή μπορούμε να δευτερολογήσουμε και να πάμε και σε επιμέρους κουβέντες, αλλά δεν ξέρω αν θα μας οδηγήσουν πουθενά. Δηλαδή κάποια στιγμή προσπάθησες να κάνεις ένα case, ας πούμε, στο 2-1 τον Celtics για το μέγεθος. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν μέτρησε, ότι ήταν μάλλον συγκυριακό, γιατί νομίζω οι Warriors έχουν πάρει τα rebound και αν το θεωρήσουμε ένα δείκτη, και στα τρία επόμενα παιχνίδια.
Στα τρία επόμενα, ναι. Στη σούμα δεν τα έχουν πάρει, αλλά ξέρεις, όταν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά μεγέθους, το να κερδίζεις τη σειρά με τρία rebound διαφορά είναι σαν να την έχασες. Ναι, και θέλω να πάμε λίγο παραπάνω, λίγο παραμέσα στο ψαχνό. Στο που κρίθηκε αυτή η σειρά, στα νούμερα. Όχι ακριβώς στα νούμερα, στο... σε ένα βασικό νούμερο, που για μένα είναι, αν συγκρίνεις τα ομαδικά στατιστικά, νομίζω τα λάθη είναι αυτό που καθορίζουν τα πάντα.
Ναι.
Με την έννοια ότι οι κατοχές δεν λένε, μάλλον τα σουτ δεν λένε κάτι, γιατί ας πούμε οι Warriors είχαν μεν 30 σουτ περισσότερα, 30 προσπάθειες, αλλά οι Celtics είχαν 30 βολές περισσότερες, δηλαδή δεν είναι ακριβώς ότι χάθηκε. Εκεί που χάθηκε το παιχνίδι για τους Celtics, χάθηκε εμφανέστατα στα τρία τελευταία, ήταν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν live ball turnovers, δεν ότι κάναν βήματα, ας πούμε, και έβγαινε η μπάλα. Τους έπαιρναν την μπάλα οι άλλοι και φεύγανε. Και αυτό σε
μια καλάθια.
Ναι, και αυτό είχε δύο κακά. Το ένα είναι ότι πρώτον έβγαλε αυτό που λέγαμε και στο και νομίζω και στο preview, αλλά και κάτι διάρκεια της σειράς, ότι η άμυνα ήταν το state of the art των Celtics, αλλά η επίθεση δεν έγινε ποτέ μια πολύ καλά δομημένη free flowing, τέλος πάντων, ιστορία. Άρα όσο ξεκουρδίζεται επιστρέφει στις παλιές τις συνήθειες που είναι το πολύ ISO, ας πούμε.
Ναι, όταν ζορίζεται βγαίνει αυτή η κακή συνήθεια.
Το αντανακλαστικό.
Και, εντάξει, θα το συζητήσουμε αυτό φαντάζομαι περισσότερο, καθώς είναι μια από τις συζητήσεις της στιγμής. Οι Celtics είχαν και ένα παίχτη ο οποίος έκανε ένα μεγάλο underperform σε σχέση με αυτό που περίμενα.
Προφανώς
είναι ο Tatum. Μπορούμε να συζητήσουμε πολλά, θα το κάνουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά άλλο περίμεναν.
Ναι, το άλλο που ήθελα να πω είναι το ένα κομμάτι των λαθών. Το ένα κομμάτι των λαθών είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι ότι αυτή η άμυνα των Celtics είναι καλή. Είναι μάλλον πολύ καλή όταν είναι σεταρισμένη. Όταν κλέβεις την μπάλα και χρειάζεσαι τον ενδιασμό, καμία άμυνα δεν είναι το ίδιο καλή στο transition από το set. Άρα εκεί οι Warriors χτύπησαν. 97-79 ήταν τα λάθη.
Δηλαδή οι Celtics έκαναν 3 περισσότερα σε κάθε παιχνίδι.
Ναι.
Αλλά είδαμε στο 5ο και στο 6ο match πόσο μέτρησαν τα λάθη.
Και έχει ενδιαφέρον ότι οι Warriors έβαλαν 123 πόντους από λάθη αντιπάλων, που είναι το μεγαλύτερο νούμερο από τους Bulls των 92, που είχαν προκαλέσει που είχαν βάλει 127 από λάθη των Blazers, σωστά, των 92 η τελική.
Των Blazers.
Και είναι ένα νούμερο το οποίο, αν
σωστά.
Την εξέλιξη των playoff, οι Celtics κάθε γύρο γίνονται και χειρότεροι. Δηλαδή έτρωγαν 16,3, ναι. 16,6, 17 και στους τελικούς κατέληξαν να τρώνε 20,6.
Είναι και μεγάλο νούμερο να τρώσεις 21 από τους από λάθη σου ή να βάζεις 21 από τους από λάθη του αντιπάλου. Είναι ένα σοβαρό νούμερο. Σε μια σειρά που, όπως μας είπες εσύ, κρίθηκε λίγο πάνω από τους 100 πόντους.
Ναι, να σου πω, και να σου πω αυτό το νούμερο, 21 πόντι περίπου από λάθη αντιπάλου, ήταν το νούμερο που είχαν οι Rockets στη regular season. Δηλαδή η πρώτη ομάδα έτρωγε 21 πόντους από λάθη δικά της, ας πούμε. Αυτό.
Ναι. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Το 1/5 δηλαδή που έβαζαν οι Warriors στη σειρά, το έβαζαν από λάθη των Celtics. Και αυτό που είχε ενδιαφέρον εδώ πέρα ήταν ότι οι Celtics γίνονταν όλο και χειρότεροι όσο προχωρούσαμε στα play-off. Ενδεχομένως το γεγονός ότι έπαιξαν και δύο σειρές στα 7 παιχνίδια να έπαιξε ένα ρόλο. Και το ότι φάνηκε ότι παρότι είναι μια πιο νεανική ομάδα από τη στιγμή που ο Κέρ δεν εμπιστεύτηκε Καμίνγκα, Μούντι κτλ. Ήταν μια ομάδα όμως και πιο banked up όσο προχώρησαν. Μια ομάδα πιο ταλαιπωρημένη, πιο τραυματισμένη, πιο κουρασμένη.
Πολύ πιο μικρό rotation.
Μικρότερο
άτομα παίζανε.
Μικρότερο rotation ασφαλώς. Ενώ αντίθετα οι Warriors, ενώ ήταν μια ομάδα που έκανε πολλά λάθη στους πρώτους γύρους και όλοι ξέρετε και λίγο το ότι ήταν sloppy, ας πούμε, ότι, ότι έκανε λάθη, ότι προσπαθώντας να παίξουν έτσι και αυτό το λίγο πιο ελεύθερο παιχνίδι που βασίζεται στο μοναδικό ταλέντο τους, ήταν συχνά επιπόλαιοι. Το μάζεψαν.
Το μάζεψαν. Και κυρίως λόγω...
και αυτό είναι αυτό που δείχνει. Αυτή είναι η εμπειρία και είναι εκείνο που έχει ξανακάνει τη διαδρομή, έτσι.
Ναι, και είναι το απόλυτο κουμάντο του Στεφ στη σειρά. Δηλαδή, ο έλεγχος του ρυθμού, δηλαδή ότι ο Στεφ στο σετ κατά βάση ήταν, πώς το λένε, στρατηγός. Δεν έχανε μπάλες.
Ήταν εκπληκτικό. Τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το Στεφ.
Ό,τι ώρα θες είναι η ώρα να μιλήσουμε για το Στεφ. Όποτε θες.
Δεν ξέρω τι χρειάζεται ακριβώς να πούμε για να, που δεν έχει υποθεί όλες αυτές τις μέρες. Είναι το πρώτο του MVP σε τελικούς. Είναι το δικό του πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ούτε η Γκουαντάλα να στέφεται MVP. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ούτε Ντουράντ. Δεν υπάρχει κανένας. Δεν το πήρε μόνος του. Δεν προσπαθώ να μειώσω τη συμβολή των υπόλοιπων Warriors. Εντάξει, δύο είναι τα πράγματα που εγώ θέλω να τονίσω. Τα υπόλοιπα τα είδαμε. Το γεγονός ότι έβαζε 32 πόντους μέσο όρο με 22 σουτ, δηλαδή ένα efficiency απέναντι σε μια ομάδα σκληρή, αθλητική, αδιανόητο, σουτάρει σχεδόν 50%. κάτι λιγότερο από 50% εντός παιδιάς. Είναι εκπληκτικό αυτό. Δηλαδή, να βλέπεις αυτή τη τζίλι βήθρα, ας πούμε, απέναντι στους υπερανθρώπους να γράφει αυτά τα νούμερα. Και είναι, δεν θα πω υποτιμημένη, γιατί πολλοί το είπανε και δικαίως, αλλά όχι μόνο δεν ήταν τρύπα και φύρα στην άμυνα, υπήρξαν και μάτς όπως το έκτο, απέναντι στους Celtics που δεν βλέπουν, είναι μεθυσμένοι από την κούραση, που ο Στεφ είναι και αμυντικός φάκτορ.
Ναι, βέβαια.
Εντάξει, το νούμερό του ψάχνω να το βρω τώρα.
3 στα 12.
Στο τελευταίο παιχνίδι είναι εντυπωσιακό αυτό που έχει γράψει, που έχει βάλει 34 μπροστά και έχει φάει 10 πίσω.
Ναι, ναι. Κοίτα, πρακτικά σε όλη τη σειρά ήταν πολύ καλός στην άμυνα, με εξαίρεση το μάτς που είχε φάουλ. Ήταν το νομίζω το πρώτο στη Βοστόνη ήταν, που είχε 3 φάουλ από την πρώτη περίοδο σχεδόν. Που εκεί, εντάξει, τον είχαν σημαδέψει, αλλά όποιος έχει 3 φάουλ είναι πρόβλημα δομικό, δεν έχει να κάνει μόνο με τον παίχτη. Και νομίζω ότι αν πούμε για την άμυνα του Στεφ, που ήταν ίσως, όχι ίσως, με διαφορά η καλύτερη αμυντική του χρονιά γενικά, δηλαδή σε όλη τη σεζόν, δεν είδαμε καθόλου αυτό που γινόταν με τον Ντάλλας. Δηλαδή με τον Ντάλλας δεν άλλαξε ποτέ πάνω στον Ντόντσιτς. Ενώ με τον Ντέιτουν και τον Μπράουν, κατά βάση τον Ντέιτουν και τον Μπράουν και το Smart, δεν κρυβόταν. Δηλαδή το έπαιρνε το μαρκάρισμα, τον βοήθησε πάρα πολύ. Νομίζω ότι στα 3 τελευταία μάτς ο Green ήταν ο κανονικός Green και αυτό σε κάνει να νιώθεις μια ασφάλεια πίσω σου, ρε παιδί μου. Και φυσικά ο Wiggins. Δηλαδή ο Wiggins, πέρα από το ότι μάρκαρε τον Tatum,
ο κρυφός MVP.
Ναι, ναι. Δηλαδή ο Wiggins λειτουργούσε, δηλαδή οι Warriors είχαν πάντα αυτούς τους δύο ως βαλβίδα ασφαλείας και για το Steph, ας πούμε, αν τον περνάγανε, και για τον Bull υπήρχε και ο Payton.
Εντάξει, ο Bull ήταν ασταθής, ο Payton...
Ο Payton έκανε πολύ καλό μάτς στα δύο τελευταία μάτς.
Ναι, μωρά, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ήταν καθοριστικός τώρα, δηλαδή...
Όχι, αλλά ξέρεις... Άμα τους βάλεις σε σύγκριση τι έκανε, ας πούμε, ο Πρίτσαρντ σε σχέση με τον Μπέιτον.
Σωστό. Δηλαδή, τι παίρνει αυτά, ο καθένας από το νούμερο 8 του.
Όλα αυτά πάνε υπέρ των Warriors.
Ναι, ναι, ναι. Παρά τις συγκινητικές προσπάθειες του Κλέι να δώσει το παιχνίδι στους Celtics στο δεύτερο ημίχρονο του έκτου μάτς.
Πόσο
είναι, 0 στα 10 είχε.
Νομίζω έκανε κάτι. Ναι, πρέπει να έκανε κάτι. 0 στα 11 νομίζω.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ποιο ήταν το καλό του Κλέι, το τέταρτο ή το πέμπτο μάτς? Το τέταρτο.
Στο τέταρτο είναι καλό.
Που ήταν λίγο. Που είναι, εντάξει, που είναι το μυθικό παιχνίδι του Στεφ. Ναι. Και είναι και λίγο έτσι μια λίγο πραγματικά vintage Splash Brothers βραδιά.
Ο Κλέι ήταν και συμπαθητικό στην άμυνα όσο προχωράει η σειρά. Βέβαια, είναι αυτό ότι στα τελευταία 3 μάτς όλοι οι Warriors παίξανε καλύτερα. Και αυτός είναι πάντα ο όρος για να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή και οι Bucks πέρσι, με το που γύρισε η σειρά, όλοι παίζαν καλύτερα. Οπότε είναι λίγο ασφαλές αυτό το συμπέρασμα. Θες να μου πεις για τον Dayton τώρα ή θες να μείνουμε στο Steph?
Στο Steph δεν ξέρω. Έχει παίξει ποτέ καλύτερο μάτς από το τέταρτο?
Όχι, δεν νομίζω. Στα μάτς που μετράνε, δεν νομίζω.
Ναι, δεν σου λέω τώρα για κάποιο μάτς κανονικής περίοδου που έχει βάλει 13 τρίποντα, που δεν θυμάμαι πόσο είναι το ρεκόρ του. Στα μάτς που μετράνε, ναι, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη παράστασή του.
Γιατί είναι και το στην οικονομία της σειράς, αυτό είναι το μάτς που παίρνει, που γυρίζει τη σειρά. Δηλαδή, αν γίνει εκεί το 3-1, εντάξει, προφανώς, δεν ξέρεις, αλλά...
Εντάξει, πολύ λίγες ομάδες το έχουν γυρίσει. Αλήθεια είναι αυτό.
Μία.
Και ναι, δεν το έχει γυρίσει άλλη, μόνο το Cleveland το 16, ναι, σωστά, απέναντι στους Cavs. Εντάξει, με το Steph Moore είναι όλη η σειρά που το λέει και η γλώσσα του σώματος και του προσώπου, που λέει ότι αυτό είναι το πρωτάθλημά μου. Mm-hmm. Δηλαδή, το έκτο η έκτη κούπα του Παναθηναϊκού στη Βαρκελόνη το 2011, ο Δημήτρης Διαμαντίδης έλεγε «αυτή είναι η κούπα μου». Ναι. Δεν υπάρχει Σπανούλης, δεν υπάρχει Σάρας. Καλούς συμπαίχτες είχε. Αλλά αυτό είναι το δικό μου το πρωτάθλημα. Αντίστοιχα με έναν τρόπο, φυσικά είναι και τα δύο επόμενα του Σπανούλη στον Ολυμπιακό, που εντάξει, παίζει και το θέμα της δικαίωσης, αλλαγή στρατοπέδου, ξέρεις, αλλά είναι μερικές φορές που οι παίχτες δεν έχουν κανένα λόγο να το κρύψουν ότι αυτό είναι δικό μου. Mm-hmm. Και αυτό βγαίνει από τον Στεφ σε όλη τη σειρά.
Θα θέλεις να αποφύγουμε τη βαρετή συζήτηση για τα all-time rankings?
Όχι, δεν έχω κάνει homework, άρα
όχι, δεν χρειάζεται.
Και πάλι δεν είμαι προετοιμασμένος, αλλά αν θεωρήσουμε ότι το να παίρνεις ένα πρωτάθλημα που είναι το δικό σου, όπως λέω τόση ώρα, προφανώς αυτό σου δίνει κάποια κανονάκια και σου αλλάζει κάποια πίστα. Mm-hmm. Αν θέλεις, μέσα στο καλοκαίρι που θα έχουμε περισσότερη άπλα στα επεισόδια, να κάτσουμε να την κάνουμε. Δεν θυμάμαι που τον έχω αυτή τη στιγμή τώρα. Είμαι λίγο.
Έτσι. Όχι, αλλά να κλείσουμε σε κάτι που νομίζω ότι είναι εύκολο.
Οι δύο καλύτεροι. Συγγνώμη, ότι το 2022, το τέλος της σεζόν, βρίσκει, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, τον Κάρι ακόμα πιο ψηλά από εκεί που τον είχαμε όταν ξεκινούσε η σεζόν το 2021, είναι αλήθεια. Και που δεν είναι και απλό αυτό, γιατί είναι ο μεγαλύτερος σουτέρ στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ και μια σειρά από μεγαλύτερος ακόμα. Ναι, πάμε.
Κοίτα, επειδή έχουμε κάνει το σχετικό επεισόδιο, μπορούν να τρέξουν οι φίλοι να το δουν. Το έχουμε κάνει, νομίζω, το Γενάρη. Ναι. Έχουμε τοποθετήσει, νομίζω, το Στεφ. Έχουμε, νομίζω, οριοθετήσει ότι οι δύο καλύτεροι point guard στην ιστορία του αθλήματος είναι ο Magic και ο Steph.
Ναι. Απλά εγώ έχω λίγο πρόβλημα με αυτούς τους ορισμούς. Mm. Μου είναι πολύ δύσκολο να πω point guard τον Steph.
Είναι όμως. Τι να σε κάνω. Και σε αυτή τη σειρά ήταν πιο point guard από ποτέ.
Ναι, αυτό θα συμφωνήσω, αλλά είναι ένα υβρίδιο, ρε παιδί μου. Είναι. Και γι' αυτό Εντάξει. είναι και τόσο σημαντικός.
Εντάξει, όλοι μεγάλοι υβρίδια είναι.
Και όταν θα στείλουμε σε εξωγήινους
την
κάψουλα, το δίσκο με το τι ήταν το μπάσκετ, γι' αυτό θα είναι μέσα. Tatum. Εντάξει. Οριακά απογοητευτικός.
Ναι.
Δεν έχει κάποιο νόημα να προσπαθεί.
Όχι οριακά, εντάξει, απογοητευτικό ήταν.
Να τον να χρυσώσει το χάπι. Δεν ξέρω και δεν θέλω τώρα να αρχίσουμε τις πύλες του ανεξήγητου. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ήταν 100% υγιής και έπαιξε έτσι.
Είχε πρόβλημα στο νόμο του. Αυτό ήταν
ναι. δεδομένο. Και μάλλον ήταν αρκετά σοβαρό ή ναι. ξέρω εγώ, είχε μπει στο μυαλό του. Δεν ξέρω. Δηλαδή πώς να πω, ήταν ένας παίκτης. Έχει βράδιες κακές, το ξέρουμε.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, χρόνο με το χρόνο οριμάζει, οι κακές βραδιές γίνονται λιγότερες, το shot selection γίνεται όλο και καλύτερο, η all-around παρουσία του να είναι, γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Ναι, αλλά ξέρουμε ότι
έχει κακές. Είναι καταπληκτική.
Έχει βραδιές 4 στα 19. Mm-hmm. Υπάρχουν. Εδώ το πρόβλημα μου δεν ήταν αυτό. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν πήγαινε στο καλάθι, δεν πήγαινε στις επαφές, δεν κυνηγούσε όσο ίσως θα μπορούσε να κυνηγήσει τις βολές, γιατί είχε αρκετές καταστάσεις μισμάτς όταν κατάφερε να φύγει από την επιτήρηση του Wiggins. Mm.
Κυρίως με το Στεφ, αυτό που λέγαμε πριν.
Ναι.
Ναι.
Δεν. Γενικώς ήταν ένα μεγάλο δεν.
Κοίτα,
ενώ αντίθετα ο Τζέιλεν ήταν ναι. τα περισσότερα.
Ο Τζέιλεν ήταν ο καλύτερος στον Σέλτικ στη σειρά, νομίζω. Ναι. Στο τέλος, δηλαδή, άμα τη βάλουμε κάτω, νομίζω ότι ο Μπράουν ήταν καλύτερος από τον Τέιτουμ.
Καλά, δεν το συζητάμε. Όχι καλύτερος, πάρα πολύ καλύτερος. Ο Τέιτουμ δεν ήταν ο δεύτερος καλύτερος. Ο δεύτερος καλύτερος ήταν ο Χόρφορντ, τον Σέλτικ.
Όχι, ο Βίλιαμς ήταν ο δεύτερος καλύτερος.
Εντάξει.
Όχι ο φίλος ο Γκραντ.
Καλά, όχι αυτό, εντάξει.
Τον έφαγε. Τον Γκραντ τον έφαγε, φίλε. Τον έφαγε από τη σειρά με του Μπακς.
Η θεοί του μπάσκετ τον φάγανε.
Η θεοί του μπάσκετ, ναι.
Οι θεοί του μπάσκετ φάγανε.
Τον τιμώρησαν για το 7 στα 18.
Ναι, για το 7 στα 18.
Κοίτα.
Όχι, εγώ θα πω ότι ήταν ο Χόρφορντ. Γιατί ήταν σταθερός, ακόμα και τις βραδιές που δεν σκόραρε πολύ επιθετικά, και γιατί είχε και 2-3 συγκινητικά παιχνίδια. Συγκινητικά, ναι. Δηλαδή η φράση για τα φετινά playoff του Χόρβορντ είναι συγκίνηση.
Βέβαια, βέβαια. Κοίτα, για τον Τέιτουμ θέλω να πω. Το πρώτο είναι ότι εντάξει, δεν μπορείς να, να μην βάλεις στην εξίσωση την τρομερή εμφάνιση του Wiggins. Τρομερή εμφάνιση. Δηλαδή αμυντικά. Και η εμφάνιση του Wiggins είναι, αν τη δούμε από την αρχή των playoffs, είναι εκθετικά καλύτερη. Και μάλιστα καταλήγει στις δύο τελευταίους γύρους να μαρκάρει τον Doncic και τον Tatum. Δηλαδή τις πολύ δύσκολες αποστολές, τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι μέτρησε πάρα πολύ για τον Tatum, ότι έπαιξε τα περισσότερα λεπτά που έχει παίξει παίκτη στα playoff την τελευταία δεκαετία μετά τον LeBron. Okay. ήταν εμφανές ότι αυτό το πράγμα του βγήκε, γιατί η κούραση δεν είναι μόνο πόδια, είναι και το μυαλό, το πώς θα λειτουργήσει κάποιες καταστάσεις. Από την άλλη, επειδή εντάξει, έχει φάει πολύ λέζα ο Tatum, να πω ότι τον τιμώ ως φίλος των Lakers και του Kobe Bryant, το ότι έκανε το ίδιο, έγραψε το ίδιο ποσοστό εστοχίας με τους πρώτους τελικούς του Kobe, 36,7. Ένα ωραίο hint στην ιστορία.
Ένα ξυπνητζήρικο που κυκλοφορεί είναι ένα μικρό infographic που συγκρίνει τα νούμερα του Tatum τα φετινά στους τελικούς με τα νούμερα του LeBron στους πρώτους τελικούς που έπαιξε το 2007 όταν οι Spurs σκούπισαν τους Cavs. Είναι πανομοιότυπα.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά είναι ξυπνητζήρικο για τον μπάσκετ του 2022. Δεν έχει καμία σχέση με τον μπάσκετ του 2007.
Καλά, και οι Celtics του 2022 δεν έχουν καμία σχέση με τους Cavaliers.
Είναι άλλο μπάσκετ. Άλλες κατοχές, άλλα στατιστικά, άλλοι αριθμοί.
Το βασικό είναι οι κατοχές.
Είναι σαν να συγκρίνεις τις τιμές πριν από τρία χρόνια με τις τιμές φέτος με τον πληθωρισμό. Δηλαδή, κάπως έτσι.
Ναι.
Η κατάσταση. Κοίτα, εντάξει, ξέρεις, πάντως δεν υπάρχει τίποτα παράλογο εδώ πέρα. Η ιστορία είναι πάντα γεμάτη με τις ίδιες ιστορίες. Είσαι μικρός, είσαι ταλαντούχος, νομίζεις κάποια στιγμή ότι έχεις φτάσει, τρως μια μεγαλοπρεπή σφαλιάρα, τρως ενδεχομένως και δεύτερη, τρως ενδεχομένως και τρίτη, και κάποια στιγμή επιστρέφεις και σηκώνεσαι και επιστρέφεις και γίνεις πρωταθλητής. Αυτό θα γίνει και με τον Τέιτουμ.
Ναι. Νομίζω.
Αυτή την κουβέντα κάναμε με τον Γιάννη στην πρώτη σεζόν του Pick and Pop'a. Αυτή την κουβέντα την έχουμε κάνει και για τον LeBron στη ΦΑΠΑ που έφαγε το Miami από τον Dallas στη μεγαλοπρεπή το 2011. Την έχουμε κάνει και για τον Τζόρνταν όταν τον έδωσε κάθε χρόνο οι Pistons.
Ο μόνος που έχει γλιτώσει από αυτό είναι ο Magic. Που πήρε πρωτάθλημα και Finals MVP στη rookie season.
Στη rookie season. Και για τον... Όχι, λάθος.
Εντάξει,
και για τον Kobe την έχουμε κάνει.
Για τον Kobe την έχουμε κάνει.
Σε εκείνα τα φοβερά play-off που σούταρε μόνο έρμπολα απέναντι στη Utah.
Και ο Duncan επίσης είναι από αυτούς που με το που μπήκαν. Δηλαδή ο Duncan μπήκε τον 97, τον 99 πήρε το πρωτάθλημα.
Σωστό. Άλλο.
Άλλο τίποτα για αυτή τη σειρά. Θέλω να σου πω, να σου κάνω ένα ερώτημα, έτσι, ένα μικρό rank θέλω. Θα σου πω ποιες είναι οι τέσσερις για μένα καλύτερες finals MVP παρουσίες αυτού του αιώνα. Έτσι. Μπορεί να έχεις άλλες, αλλά για την οικονομία της ζήτησης, ας πάμε με τις δικές μου. Για μένα είναι ο Ντίρκ το 11, ο Νοβίτσκι, ο Ντάλλας. Είναι το 16 του Λεμπρόν, με την ανατροπή από το 3-1. Είναι ο περσινός Γιάννης και είναι και ο φετινός Στεφ. Θα ήθελα έτσι να μου κάνεις ένα μικρό rank με ό,τι κριτήριο θες. Από την καρδούλα σου,
Wade το 2006 δεν βάζεις?
Δεν βάζω το 2006 γιατί...
Σε αυτό τον αιώνα είναι.
Εντάξει.
Πώς τους μετράτε εσείς τον αιώνα δηλαδή? Πώς τους μετράτε εσείς καραμάνιτες τους αιώνες?
Κοίτα, πρώτον υπήρχε Σακίλ, εντάξει, που ακόμα, δηλαδή κανένας από αυτούς δεν είχε, ίσως ο Λεμπρόν τον Καϊρή είχε τέτοιο μέγεθος δίπλα του.
Ναι.
Εκείνο τον Καϊρή.
Okay.
Και ο Λέοναρντ θα ήταν κοντά, ο Λέοναρντ του Τορόντο έχει τον Σπέρς. Σωστό. Αλλά εντάξει, σωστό. Έχει κάνει εκείνη τη σειρά ο Σιάκαμ και ο Λάου. Δηλαδή έχει πολύ καλό supporting cast. Ενώ αυτοί με ένα τέλος τρόπο πάντα στο μυαλό μου είναι σούπερ ήρωες μόνοι τους.
Εντάξει, πρώτο θα βάζα το Γιάννη, τον περσινό.
Πρώτο, ε.
Ναι.
Φουστανέλα, φουστανέλα στο φινάλε ο Μένεγος.
Είναι ξέρεις, τα καλύπτει όλα το έχει το παιχνίδι.
Ναι, ναι.
Νομίζω τον Στεφ θα βάζα δεύτερο. Mm-hmm. Νομίζω τρίτο τον Λεμπρόν του 16, έτσι όπως μου τα έχεις βάλει, και τέταρτο τον Ντίρκ του 2011, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ήταν σπουδαίος και συγκλονιστικός ο Ντίρκ. Αλλά νομίζω ότι εκείνη η σειρά είχε και στρατηγική και mind games και παγίδες, ότι κρύθηκε και σε άλλα επίπεδα πέραν της ατομικής εμφάνισης.
Ναι, ναι, και στην άμυνα. Mm-hmm. Μεγάλος ο Μάριον. Ωραία, ωραία τα είπες.
Συμφωνείς?
Όχι, δεν συμφωνώ, γιατί θα βάλω πρώτο LeBron, γιατί θα πέσει το ταβάνι να μου πλακώσει. Το Dirk θα βάλω δεύτερο, το Γιάννη τρίτο και το Steph τέταρτο. Δεν θα είμαι χμάλωτος της στιγμής.
Μάλιστα.
Απαντήσαμε διαφορετικά, νομίζω, από ό,τι θα περίμεναν οι άνθρωποι που μας ακούνε τόσα χρόνια.
Αλλά... Ναι. Πόσα χρόνια, μωρέ, δύο είμαστε.
Εντάξει. Δύο χρόνια, τρεις σεζόν όμως, έτσι.
Σωστό, ναι, ναι, ναι. Σωστό, σωστό. Άλλο για τους τελικούς. Ξέρεις, αν έπαιρναν οι Celtics το πρωτάθλημα, θέλω να πω κάτι, θέλω να το εκμυστηρευτώ.
Πες το.
Πίστευα, ακράδαντα, ποτέ δεν θα μάθουμε φυσικά αν είχα δίκιο ή όχι, ότι αν οι Celtics έπαιρναν το παιχνίδι θα έπαιρναν και το πρωτάθλημα.
Ναι.
Πίστευα, ακράδαντα. Τώρα το κράδα δεν είναι σωστή λέξη. Πίστευα, τελεία. Mm-hmm. Και όχι επειδή τους υποστήριζα, αλλά κάπως έτσι το είχα δει. Θα μου πεις, θα πήγαινε σε Game 7 κόντρα στο φετινό Κάρι. Δεν ξέρω.
Ναι, okay.
Έτσι, απλά το λέω έτσι απλά για να μείνει έτσι, καταγεγραμμένο. Αν για να περάσουμε και το Ατλαντικό, ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε και για την Ευρώπη, η αιρετική μου, αν θέλεις λίγο άποψη για τους φετινούς τελικούς, είναι ότι αυτές τις δύο ομάδες, τα συγκεκριμένα roster και τους συγκεκριμένους τελικούς, δεν θα τους θυμόμαστε για πάντα.
Γιατί το λες?
Γιατί δεν πιστεύω ήταν, και δεν πιστεύω ήταν σπουδαία ομάδα καμία από τις δύο. Πρόσχε. Δεν θέλω να... Προφανώς οι Warriors μπαίνουν σε μια άλλη λογική.
Ναι.
Μπαίνουν σε μια λογική μιας δυναστείας, μιας ομάδας που έχει ξεκινήσει από το 15, τέσσερα πρωταθλήματα σε 8 χρόνια, και σωστά έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε για να αναδεικνύουμε και την κουλτούρα του οργανισμού. Μεγάλος Steve Kerr, τρεις διαφορετικές ενσαρκώσεις αυτής της δυναστείας κτλ. Ναι σε όλα. Αλλά εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι η φετινή ομάδα μια ομάδα που θα τη βάζουμε σε ranking στο μέλλον.
Ναι,
και, το
ναι.
ίδιο θα, και το ίδιο ισχύει και για τους θα ισχύει και για τους Celtics αν το
έπρεπε. Οι Celtics έχουν σίγουρα κάποια καλύτερη version αυτού του roster, πιστεύω. Δηλαδή αυτοί οι δύο, σύν ο Smart, σύν ο Time Lord, ας πούμε, φαίνεται ότι αυτό δεν είναι το ταβάνι τους.
Όχι, δεν είναι. Αλλά μήπως δεν είναι και για τους Warriors. Να μου πεις, εντάξει, μεγαλώνουν και ο Steph και ο Clay, αλλά είναι...
Και ο Draymond. Ναι.
Ίσως τρομακτή και ο Draymond, ασφαλώς. Αλλά για μέσα στην επόμενη διετία, τριετία, είναι ίσως τρομακτικό αυτό που έρχεται. Με Kaminga, Moody και Άνο Wiseman.
Εντάξει, κοίτα, το βασικό τους είναι... Δηλαδή, πριν από αυτούς...
Και Jordan Poole, εννοείται.
Υπάρχει το Poole Wiggins, δηλαδή η επόμενη που έρχονται είναι σε επίπεδο γενιάς είναι αυτή. Καταλαβαίνω τι λες. Σου την είχα κάνει την ερώτηση το προηγούμενο, θα την κάνω και τώρα έτσι για την υπενθύμηση. Θεωρείς ότι αυτή η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα των Warriors είναι καλύτερη ή χειρότερη από αυτή που πήρε το πρώτο πρωτάθλημα το 2015? Με Γκοντάλα, Εζίλη, Μαρί Σπρέιτς, Μπόγκουτ.
Ναι. Νομίζω σου είχα πει η πρώτη.
Ναι, κοίτα, σε είχα ρωτήσει 15-16, οπότε εκεί μου είχες πει για τον Στεφ ότι δεν έχει πλησιάσει ο Στεφ αυτά τα επίπεδα και όντως ο Στεφ του 16 είναι ένα άλλο πράγμα.
Όταν έχεις δει τους τελικούς του Στεφ του 22...
Εκεί ήθελα να καταλήξω.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτή η μπόρους ήταν καλύτερη από το πρώτο πρωτάθλημα.
Και όταν ας πούμε όταν έχεις δει και τους τελικούς του Wiggins του 22 που τον βάζουν στην ίδια κουβέντα, αν όχι παραπάνω, από τους τελικούς του Γκοντάλα που πήρε το MVP το 15.
Παραπάνω.
Ναι. Ναι.
Βέβαια, εντάξει. Να δώσουμε ένα πόντο στον Γκοντάλα. Έχει το LeBron, έχει το Tatum στα 24 του.
Ναι, εντάξει, okay. Εντάξει, είναι καταπληκτικό αυτό με τον Wiggins. Δηλαδή, πώς ένας παίχτης που κάνει πολλά πράγματα στο παρκέ και το έδειξε φέτος όλη τη σεζόν, πώς μπορεί να σχεδόν να κρίνει μια σειρά με ένα στοιχείο, έτσι, με το επιθετικό rebound. Δηλαδή, ανόητο. Δηλαδή, δεν έχω ξαναδεί τόσα πολλά κλάτσε επιθετικά rebound.
Ναι.
Σε μια σειρά από ένα παίχτη. Κλάτσε, δηλαδή επιθετικά rebound που άλλαζαν το momentum τη σειρά ή κρατούσαν ζωντανού του τους Warriors.
Εδώ, παιδί δικό μας, έτσι. Πατήσια, Sporting, Mitchell Wiggins.
Μίλωνας, νέας, ναι, ναι.
Ναι.
Και Πανιόνιο έχει παίξει ο Wiggins. Λίγο.
Και Πανιόνιο.
Ωραία. Άντε, μπράβο τους. Συγχαρητήρια στους Golden State Warriors και σαν νότερα.
17-17 είναι το σκορ, να πούμε, έτσι.
Ναι.
17-17 στην κορυφή.
Του χρόνου το πρωτάθλημα θα το πάρει το Brooklyn.
Καλά, εντάξει. Αρχίσαμε τώρα τις αρκουδιές. Κάτσε λίγο να περάσει ο καιρός. Πριν μπούμε να γράψουμε, γράφεται ότι ο Καϊρή δεν τα βρίσκει στην ανανέωση του συμβολέου με τους Nets. Αφήνουμε αυτό εδώ.
Γι' αυτό μπορεί να πάρει το Brooklyn το πρωτάθλημα. Αλλά για πάμε.
Πάμε, αφού είπαμε λοιπόν, για Μίλωνα, Sporting, Πανιόνιο, πάμε στην Αλφάνα.
Αυτό που λίγο πολύ περίμεναν οι περισσότεροι συνέβη. Ο Ολυμπιακός σκούπισε τον Παναθηναϊκό πολύ εύκολα. Με 3-0. Με τρία παιχνίδια τα οποία έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ναι. Αυτά τα αδιανόητα σερί που έτρεξε κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός στην διάρκεια του παιχνιδιού για να τα πάρει. Στο πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ το έτρεξε στην αρχή.
Πρώτη περίοδος,
το 23-4, όπου εντάξει, το παιχνίδι εκεί είχε τελειώσει. Στο δεύτερο παιχνίδι έστρεξε το 23-3 στην αρχή της τρίτης περίοδου, ανατρέποντας μια διαφορά 14 πόντων υπέρ του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε κάνει ένα από τα καλύτερα του ημίχρονα μέσα στη σεζόν.
Ναι.
Και δεν μπόρεσε να το κεφαλαιοποιήσει. Και, στο τρίτο παιχνίδι έτρεξαν σε
23-3. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όπου εκεί που έδειχνε το παιχνίδι ότι πάμε για να γίνει κάποιο ντέρμπι, ας πούμε, και τα λοιπά, ο Ολυμπιακός πήγε μια διαφορά 15 πόντων, έχοντας βάλει 55 στο ημίχρονο, και ήταν τυπική διαδικασία το δεύτερο μέρος. Εντάξει, νομίζω ότι το πιο απλό που μπορείς να πεις εδώ είναι ότι όταν ο Ολυμπιακός έβρισκε τον τρόπο, είτε με ένα κουλό ξέσπασμα του Ντόρση, ή με, όπως στο δεύτερο μάτς, όχι κουλό, με ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα του Ντόρση, είτε με μια καλή λειτουργία, όπως κυριαρχική λειτουργία, όπως είχε στο πρώτο, ή βάζοντας τα σούτ, όπως ήταν στο τρίτο, ξέρεις, ότι στην πραγματικότητα του Ολυμπιακού του έφταναν 5 λεπτά σε κάθε παιχνίδι για να πάρει το πρωτάθλημα.
Ναι, αυτό ήταν.
Ναι. Αυτό είναι το εύκολο συμπέρασμα. Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός δεν είναι μόνο ότι είναι μια κακή ομάδα η φετινή. Είναι και μια κουτή ομάδα. Και κουτές είναι οι ομάδες που δεν έχουν playmaker.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ μπορώ να ακούω όσο θέλεις γιατί ο Βόβορας δεν πήρε time out, γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε εκείνο, γιατί έγινε και το άλλο. Αλλά όταν σου ξεφεύγουν κάθε φορά τα παιχνίδια, είναι γιατί δεν έχεις κάποιον να κρατήσει τον ρυθμό.
Ναι.
Είναι γιατί δεν έχεις κάποιον να. Να είναι ο στρατηγός σου μέσα στο.
Εντάξει, να βάλει φρένο στο μάτς.
Είναι κραυνέρεση. Δηλαδή, είναι τρομερό το πώς, ας πούμε, έχει βάλει όσο μπορούσε. Γιατί θα μου πεις, εντάξει, okay, η διαφορά είχε πάει στους 14 πρώτους εμιχρόνους, ο Λούκας φρένο στο δεύτερο παιχνίδι. Πόσο καλό είναι το παιχνίδι του Λούκας στο ΆΚΑ.
Με το που γυρνάει το μάτς.
Και πριν. Στο πρώτο μήχρονο μόνο που έτσι από τον
Ολυμπιακό. Ναι, ναι, ναι. Έχει νομίζω 13 πόντους. Ναι.
Ναι, είναι ο μόνος που, που παίζει. Ο Παναθηναϊκός είναι με μια παύλα σε αυτή τη θέση από την αρχή τη σεζόν. Δεν μπορεί. Αντιβαίνει κάθε λογική το 2022 να είσαι χωρίς playmaker και να έχεις την οποιαδήποτε βλέψη. Και μετά πάμε να κάνουμε όσο κουβέντα θέλεις. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος σε όλα.
Ναι, κοίτα. Το κομμάτι που ήταν
πολύ καλύτερο σε όλα.
Ναι. Το κομμάτι, ρε παιδί μου, τον Γκάρντ έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί ο Ολυμπιακός και όταν έπαιρνε τις διαφορές, και όταν πήρε τις διαφορές, με το που σταμάτησε, με το που την κλείδωσε, μετά έκανε κουμάντο στο μάτς ακριβώς με τον τρόπο με τον οποίο δεν μπορούσε να κάνει ο Παναθηναϊκός όταν είχε, ας πούμε, τη διαφορά στο συν 14. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός τις πήρε τις διαφορές και στα τρία μάτς και μετά τα έσβησε τα μάτς. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε καμία δυνατότητα να το κάνει αυτό. Στο...
Και αυτό είναι θέμα. Σλούκα.
Ναι, 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 ξεκάθαρα. Και Σλούκα, και να σου πω κάτι. Και walk-up, δηλαδή. Δηλαδή η γκάρ του, ρε παιδί μου, η στρατηγή του, να το πω έτσι, αυτοί που έχουν πολύ να την μπάλα στα χέρια τους, είναι παίχτες τέτοιοι. Ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έχει ούτε, όχι απλά στον άσο, δεν έχει κανέναν να διαχειριστεί αυτές τις
καταστάσεις. Κανέναν. Και αυτό που λέγαμε πριν για την Βοστόνη στον Παναθηναϊκό, όταν ο Παναθηναϊκός ζορίζεται, πιέζεται απέναντι σε μια καλή άμυνα, πολύ καλή άμυνα, όπως είναι η άμυνα του Ολυμπιακού, που καταφεύγει στο hero ball του Νέντοβιτς.
Ναι.
Που δεν μπορεί να αποδίδει συνέχεια. Στην πραγματικότητα, ο Νέντοβιτς έχει κάνει ένα καλό ημίχρονο σε τρία παιχνίδια.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, ακόμα και κατά δεύτερο λόγο, σε hero ball από τον Παπαπέτρου. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έκανε ένα καλό ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο του δεύτερου παιχνιδιού, όπου εκεί πέρα περισσότερο και από πλάνο και από. Ήταν η απελπισία. Η απελπισία της ομάδας, η οποία παίζει κυριολεκτικά το τελευταίο. Δηλαδή, τους έβλεπες. Πηγαίναν στα επιθετικά rebound, βουτάγανε, ήταν διατεθειμένοι να κάνουν καυγά σε κάθε φάση. Τους βγήκε και μετά απλά δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τη διαφορά. Εντάξει, οκ, okay, έβαλε και μερικά μεγάλα. Ο Ντόρσε, εντάξει, εμένα μου χάλασαν και την πρόβλεψη. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα μάτς. Πιστεύω θα πάρει το δεύτερο μάτς και θα χάσει και ότι η σειρά θα πάει με 3-1 στον Ολυμπιακό. Αλλά μάχη δεν είδαμε ποτέ.
Δεν είδαμε.
Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο τεχνικό να πούμε, δηλαδή αγωνιστικό να πούμε.
Τεχνικό, όχι μωρέ, αφού αυτή η σειρά έπρεπε, πώς το λένε, the writing was on the wall.
Ναι, δηλαδή, ναι, ναι.
Τα πράγματα πήγαν νομίζω normal. Αυτό το οποίο, ναι.
Αυτό στην το πραγματικότητα αυτή η σειρά κρίθηκε στην τελευταία περίοδο του τελικού του κυπέλου.
Εκεί που βρήκε το κουμπί ο Ολυμπιακός, λες.
Ο Παναθηναϊκός, έχοντας κάνει ένα πολύ καλό μάτσα, αν θυμάσαι το τελικό του κυπέλλου για 3 δεκάλεπτα, αν συνέχιζε και δεν πάθαινε εκείνο το blackout και έπαιρνε το κύπελο, ενδεχομένως, ξέρεις, να πήγαινε με διαφορετική ψυχολογία να συνεχίσει τη σεζόν.
Να χάλαγε τη σεζόν του Ολυμπιακού.
Και να έβαζε και στον Ολυμπιακό κάποια προβλήματα. Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τη χάλαγε, αλλά τέλος πάντων, πάντως για το δικό τους Brand Fair, ας πούμε, ίσως να ήταν λίγο διαφορετικές ισορροπίες. Άπαξ ο Ολυμπιακός πήρε και εκείνο το παιχνίδι. Μετά ήταν εύκολα τα πράγματα. Μετά ήρθαν οι αλλαγές του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός είναι διαρκώς μια ομάδα εργοτάξιο. Όπως γράφει και ο φίλος μου ο Χρήστος Ρομπόλης. Και εντάξει, είναι κάπως λογικό ότι οι ομάδες εργοτάξιο μέχρι εκεί μπορούν να φτάσουν.
Η ομάδα εργοτάξιο όμως έχει και εργάτες, Παναγιώτη. Και εργατιά, ναι, στην άμυνα δεν είδαμε.
Ναι, εντάξει.
Θα πούμε, έχουμε όλο το καλοκαίρι μπροστά μας. Θα έχουμε εξελίξεις εδώ πέρα.
Καλά, εντάξει. Μετά τη χθεσινή τοποθέτηση, του αναγγελία επαναδραστηριοποίησης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, σήμερα είναι απόλαυση να παρακολουθεί κανείς τα site.
Ναι.
Έχω μετρήσει Ερτέλ, Καλάθι, Baldwin, Mount Olo, Χεζόνια. Εντάξει, πες Χεζόνια είναι ότι, ναι, έγραψε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Instagram του. Χωρίς να ξέρει κανείς ποιος θα είναι ο πρωταθλητής, ο προπονητής,
ναι.
Διοικητικό πόστο σε Μπουρούση έχουν γράψει άλλοι. Εντάξει.
Γιόλο.
Ναι, πιάστα αυγό και κούρευτο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει του χρόνου τον Νέντοφ, τον Παπαπέτη, τον Παπαγιάννη και τον Παρίσλη. Αυτό καταλαβαίνω. Όλα τα υπόλοιπα.
Για τον Παπαγιάννη δεν θα πέρα και όρκο.
Δύσκολο, τι, NBA.
Ναι. Μπορεί κάποιος να του δώσει μια ευκαιρία.
Εντάξει, είναι τον buyout εκεί πέρα. Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, και προφανώς και μικρή. Προφανώς και Ματζούκας, Χουγκάς και τα λοιπά.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια τέλεια χρονιά. Έχει κερδίσει 7 συνεχόμενες φορές τον αιώνιο αντίπαλό του. Ξέρεις, όλα αυτά μετράνε.
Ναι.
Δηλαδή, θέλω να πω ότι επέστρεψε στην κορυφή ακριβώς όπως το ήθελε. Και τώρα πάει να κάνει προσθήκες και βελτιώσεις. Νομίζω με στόχο του χρόνου να πάει να πάρει την Ευρωλίγα.
Ναι, ναι. Δύσκολο.
Και με καλό κλίμα και με τιμές στο Γιώργο Πρίντες ή με, ξέρεις, όλα δεξιά. Δηλαδή θα ξεκινήσει με ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ηρεμίας και καλού κλίματος το 22-23.
Ναι, και εκεί έχουμε διάφορα μεταγραφικά, αλλά θα τα αφήσουμε για το όταν φτιάξει ο καιρός λίγο.
Στον Ολυμπιακό, τι, Μιλουτίνοφ.
Έχουμε Μπέικον, ακούγεται εντόνως. Το Μιλουτίνοφ, εντάξει, το Μιλουτίνοφ είναι λίγο αραούχο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θέλει, φαίνεται, δηλαδή πήγε και στα γλέντια, είχε μια ολόκληρη τέτοια. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα του Ολυμπιακού να πάρει το Μιλουτίνοφ. με το ρόστερ που έχει δομήσει και με την ανανέωση του ΦΑΛ κιόλας.
Εντάξει, από την άλλη όμως, αν έχεις την ευκαιρία να πάρεις τον Μιλουτίνοφ, λες όχι, δεν ξέρω.
Εντάξει, δεν λες όχι, αλλά ο Μιλουτίνοφ θα είναι 1,5 εκατομμύριο. Αν με το 1,5 εκατομμύριο μπορεί να πάρεις το Χ στην περιφέρεια, ας πούμε, ίσως προτιμείς αυτό. Αν του πούνε του Μπαρτζόκα ο Μίλου είναι δώρο από τη διοίκηση, δεν θα πει όχι, δεν τρελός. Εκτός budget.
Πάμε, θα το δούμε. Εντάξει, έχουμε χρόνο, δηλαδή.
Έχουμε.
Μπροστά μας. Το πώς ξεκινάει του Παναθηναϊκού το σενάριο, μου δυσκολεύομαι να δω ότι θα είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ας μην προτρέχουμε. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό στο Παναθηναϊκό να δούμε ποιος θα είναι ο προπονητής. Από ό,τι καταλαβαίνω, το κλίμα είναι ότι ο Πεδουλάκης θα κάνει την ομάδα. Αυτός θα είναι ο GM.
Ναι, είναι ο GM.
Αλλά ποιος θα είναι στο μπάγκο δεν έχω καταλάβει ακόμα. Από όλα αυτά που ακούστηκαν πάντως, και το κλείνω εδώ γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, ναι. Αυτό που μου άρεσε είναι το, όσο και να σου φαίνεται περίεργο, το Ερτέλ.
Με πάρεις λίγο κλεισμένο.
Ρεσί, κοίταξε, εκεί που είναι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, δεν έχει την πολυτέλεια να μην... Αν είναι ρεαλιστικό το σενάριο, να μην πάρει την ποιότητα ενός παίχτη όπως είναι ο Γάλλος και ας πάρει και όλα τα κουσούρια. Φαντάζομαι ότι του χρόνου δεν είναι η βλέψη του να πάει στο Final Four και μπορεί να του κοστίσει στις τελευταίες 10 κρίσιμες κατοχές ο Ερτέλ μπορεί να τρελαθεί.
Ναι, οκ. Okay. Then...
Με αυτή τη λογική το λέω. Τώρα πόσο αναπτυξιακό μπορεί να είναι το να πάρει τον Ερτέλ... Δεν είναι, αλλά δεν είμαι και σίγουρος ότι θα κινηθείς αυτή τη λογική ομάδα.
Κοίτα, θα σου πω.
Έλα,
πάμε
αλλού. Πες και πάμε σε.
Θα σου πω κάτι. Δεν έχω σε καμία υπόλοιψη τον παίχτη Ερτέλ. Για να τον βάλω στο τέτοιο. Δηλαδή, στον παίχτη Νέντοβιτς είχα μια υπόλοιψη. Στον παίχτη Ερτέλ δεν έχω. Για να θεωρώ.
Εννοείς τον παίχτη Νέντοβιτς πριν τον υπογράψει ο Παναθηναϊκός.
Ναι, πριν τον υπογράψει ο Παναθηναϊκός.
Καλά, προφανώς. Κοιτάξτε, ο Ερτέλ παιχτάρα είναι. Τώρα μίλαμε. Αλλά είναι ανισόρροπος. Okay.
Εντάξει, παιχτάρα και ανισόρροπος. Τι να την κάνω την παιχτάρα.
Άλλο είναι.
Πότε τον είδες τελευταία φορά καλό τον Ερτέλ, σε διάρκεια.
Άλλο είναι ένας παίχτης ως μέλος του ρόστερ μιας ομάδας που στοχεύει στην κούπα. Και άλλο είναι ένας παίχτης ο οποίος έρχεται στην 14-15η ομάδα.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εδώ λέγαμε 10 λεπτά ότι ο Παναθηναϊκός θέλει ένα νοικοκύρι. Τον Ερτέλ θα πάει να πάρει.
Εντάξει, θέλει και ποιότητα.
Δηλαδή, ο Ερτέλ είναι σαν, έτσι όπως είμαι, σαν να φωνάζει κλόουν σε κηδεία.
Εντάξει, μην τσακωθούμε τώρα για ένα πράγμα που μπορεί να είναι κάτι που απλά έχει βγάλει κάποιος από το μυαλό του, ας πούμε, σήμερα και έχει γραφτεί και μπορεί να μην έχει καμία ρεαλιστική βάση.
Πάμε στην ομάδα του Ερτέλ.
Πάμε, ναι.
Στις ομάδες του Ερτέλ.
Ναι. Ρεάλ Μπαρτσελόνα, 3-1. Καλώς τα παιδιά.
Καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά.
Καλώς τα παιδιά. Αλλιώς πήγαινε αυτό. Καλώς τα παιδιά, έλεγε ο Σάρας. Που πόσες φορές είχε κερδίσει συνεχόμενες στη Ρεάλ?
7. 7 φορές.
7.
Ναι.
Αλλά έχασε 4 από τις τελευταίες 5. Ναι. Βάζω και τον ημιτελικό του. Final Four. Δεν έχεις κάτι να υπερθεματίσουμε πάλι με τη Ρεάλ, να πούμε πάλι τα ίδια για το πρόγραμμα, για την κουλτούρα, για το ότι η ομάδα αυτή κατάφερε ακόμα και να ξεπεράσει το γεγονός ότι έπαθε έμφραγμα ο προπονητής της. Mm-hmm. Όλο αυτό δίνει μια συγκίνηση, μια διαφορετική αχλή, αν θέλεις, στο φετινό της πρωτάθλημα. Εντάξει, η κουβέντα που έχει Τζόγο είναι το φρακάσο, που έπαθε, ναι, η Μπαρτσελόνα.
Ναι, εδώ έχουμε μία. Για μένα η περίπτωση αυτή είναι ένας προπονητής που έχει χάσει την ομάδα του. Την έχει χάσει. Έτσι. Και νομίζω ότι την έχει χάσει από τη σειρά με την Bayern.
Εντάξει, πάντως αυτό που έχει έγραψε η El Mundo Deportivo, ότι είναι κακές σχέσεις του Καλάθη με τον Σάρας, ο Καλάθης να αντέχει άλλο και θέλει να φύγει, και αμέσως έγιναν και τα σενάρια για εδώ κτλ. Μπήκε και το σχολίασε ο Καλάθης και έγραψε fake news.
Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω, δεν θα το βάλω τόσο ότι την έχει χάσει σε φάση έχει τσακωθεί με όλους, αλλά ότι mm-hmm. το πλάνο το οποίο παρουσίασε σε αυτή την ομάδα και εφάρμοσε για τα δύο αυτά χρόνια, κυρίως φέτος ας πούμε, φάνηκε να μην δουλεύει, ρε παιδί μου, στα κρίσιμα. Γι' αυτό λέω ότι από τη σειρά με την Bayern εγώ θα έβαζα ένα ορόσημο ότι εκεί η Μπαρτσελόνα άρχισε να φαίνεται πολύ χοντρό το πρόβλημα.
Μου φαίνεται, δεν προσπαθώ να πω ότι δεν είναι μια απόλυτα αποτυχημένη χρονιά για την Μπαρτσελόνα και τριζάτα αποτυχημένη χρονιά, αλλά πήρε μόνο το κύπελο. Σωστά.
Ναι.
Εκεί με μαγεία Σερτέλ επίσης. Εκεί νομίζω ότι αποφάσισε ο Λάσο θα τον τελειώσει. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι είναι αποτυχία, αλλά ξέρεις, όλο αυτό θα μπορούσε να είναι διαφορετικό για ένα σουτ πάνω, ένα σουτ κάτω στο περσινό Final Four.
Ναι, οκ. Okay.
Και ο Σάρας φέτος να έχει κάνει repeat. Δηλαδή πού θέλω να καταλήξω, θέλω να επαναδιατυπώσω ίσως λίγο αυτό που λες και μου λες αν συμφωνείς ή όχι, ότι φάνηκε από ένα σημείο και μετά ότι, ρε παιδί μου, οι παίκτες έλεγαν δεν μας αρέσει, ρε άνθρωπε, αυτό το πράγμα, θέλουμε κάτι άλλο.
Αυτό λέω, ναι, καλά το λες.
Όχι αν είναι αποτελεσματικό ή όχι.
Γιατί, ξέρεις, δεν γουστάρουμε, ρε παιδί μου.
Ναι. Άσε μας με αυτή την ιστορία με το μισμάτς, ας πούμε, όλη την ώρα να ψάχνουμε να βρούμε και.
Κοίτα, το μπάσκετ είναι χαρά, Παναγιώτη. Ακόμα και για ανθρώπους που καθαρίζουν 3 εκατομμύρια το χρόνο, mm-hmm. πρέπει να είναι χαρούμενοι πέρα από τον τραπεζικό του λογαριασμού. Εντάξει, όταν στερείς αυτό το πράγμα, 1, 2, 5, 10, οι άλλοι παίζανε για τη ζωή τους. Παίζανε για το Λάσο, παίζανε για τον κόσμο, δηλαδή... Οι άλλοι είχαν φτιάξει ένα αφήγημα που άμα τα βάλεις κάτω, τα ρόστερ είναι γελάει ο κόσμος. Με τον Κοζέρ και τον Γιούλ πήραν το πρωτάθλημα.
Εντάξει, μην τους υποτιμάς.
Όχι, δεν τους υποτιμώ. Λέω ότι σε επίπεδο ταλέντου στα χαρτιά, και αυτό ισχύει από την αρχή της σεζόν και ανεξάρτητα.
Εντάξει, ναι, το πληρέστερο ρόστερ σαφέστατα το έχει η Μπάρτσα. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά όμως. Ότι οι άλλοι έχουν αποδείξει. Ενώ αυτοί δεν είναι πρόβλημα. Και αυτό πάντα είναι μια μεγάλη
Warriors.
Υπόθεση στα ομαδικά σπορ. Και ξέρεις, και είναι και πολύ βαριά αυτό το chip on the shoulder, ας πούμε, που λένε, το να αποδείξει αυτή η ομάδα, επειδή ακριβώς είναι τόσο εξωπραγματικά ακριβή για τα δεδομένα αυτή τη στιγμή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, και τελικά δεν. Βέβαια δεν μασάνε αυτοί. Δηλαδή, σημερινά δημοσιεύματα λένε ότι έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Σατοράνσκι. Ο Βέσελη ετοιμάζεται να πάει στην. Εκεί θα είναι δηλαδή και του χρόνου. Και ό,τι και αν έγινε φέτος, νομίζω και ο Σάρας εκεί θα είναι.
Τι θα έκανες άμα ήσουν ο Σάρας φέτος το καλοκαίρι?
Διακοπές. Πολλά μπανάκια στην Ελλάδα. Πολύ Ελλάδα ψαράκι.
Με τη σύζυγο. Ναι.
Με τη σύζυγο. Πολύ ψαράκι για να δω πιο καθαρά. Mm-hmm. Και θα βλέπα και μερικές κασέτες δικές μου να παίζω.
Έτσι.
Ναι. Έτσι. Αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Και θα έλεγα, εμένα θα μ' άρεσε να παίζω με προπονητή τον εαυτό μου.
Mm-hmm, mm-hmm. Ναι.
Γιατί έχω παίξει και με τον Ζότς, αλλά ο Ζότς μου δίνει και την παγκέτα.
Ναι, βέβαια.
Με άλλο τρόπο. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως δεν μπορώ να συμμετάσχω τόσο πολύ σε αυτή τη διαδικασία αποκαθήλωσης του Σάρας, ο οποίος ξαφνικά έχει γίνει μάγειρας. Δεν...
Όχι, όχι, εγώ δεν
έχει ευθύνες. Έχει ευθύνες, είναι κάζο αυτό το φετινό. Και είναι κάζο που επικυρώθηκε τώρα με τους τελικούς. Δεν το βάζω τόσο πολύ στο ότι έχασε ένα ημιτελικό μια βραδιά, ξέρεις τα
πάντα. Ναι, εντάξει, εδώ είναι σειρά.
Εδώ είναι σειρά και την έχει χάσει και Mars.
Και με πλεονέκτημα έδρας.
Ναι, ναι, και θα μπορούσε να την έχει χάσει και 3-0, δηλαδή, άμα δεν τον είχε σώσει ο Μίροτιτς στο 1-1.
Ο Μίροτιτς και η Γκρίζη.
Λοιπόν, έχουμε επαναφορά. Βαρβάτη, Τριζάτη, επαναφορά του Σέξιον, μίλα καλύτερα.
Ναι, ναι.
Μίλα καλύτερα για τον Σάσα Τζούρτζεβιτς.
Τι χουνέρι μου έκανε.
Δεν κατάλαβα. Ποιοι είστε, τι είστε, κύριε Σετόρε Μεσίνα, Αρμάν Μιλάνο, 4-0, πρωταθλητής. Τι είστε, κύριε Αταμάν, τι είστε, back-to-back, πρωταθλητής Ευρώπης. Έλα, καλώς τα παιδιά. Φενέρ, πρωταθλήτρια. Ποιος να του πει τι. Απολυμμένος από τη μέση της χρονιάς και στις δύο περιπτώσεις. ούτε και εγώ είμαι φαν του Τζόρτζεβιτς.
Και τον έχουμε ζήσει και εδώ, δεν είναι.
Ως προπονητή τον έχουμε ζήσει και εδώ. Δηλαδή, εντάξει, θεωρώ ανοσιούργημα εκείνη την ομάδα που είχε φτιάξει τον Παναθηναϊκό με τους τρεις seven footers και τα λοιπά. Αλλά ποιος να του πει, τι να του πει.
Τρομερό είναι αυτό, ρε γάμος. Μήπως είναι προπονητής. Κοίτα, θα σου πω, αν δούμε και την πορεία του και στην εθνική, ίσως είναι προπονητής που, ξέρεις, πρέπει κάτι να κρίνεται μέσα σε 2 εβδομάδες για να είναι καλός. Δηλαδή στο building, στο building.
Ναι, ξέρεις γιατί, γιατί είναι players coach.
Ναι, 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 ναι.
Γιατί μπορεί να τους βάζει μέσα στα αποδυτήρια και να τους κάνει να κλαίνε πριν που να παίξουν. Mm. Που το θεωρώ σίγουρο. Λόγω και τα περαμέντου και προσωπικότητας.
Ναι, και σαν παίχτη ήταν έτσι γκαζάτο.
Σαν παίχτη, σαν παιχτάρα.
Ναι, ναι.
Εκεί. Τελεία. Σαν παίχτη ήταν.
Μια που το πες. Σάρα ή Σαλέ, σαν παίχτη.
Σάρα.
Σάρα, ε. Εντάξει. Και εγώ μαζί σου.
Ρε παιδί μου, μπορούμε να το. Να το...
Όχι, ρε παιδί μου, αισθητικά δεν λέμε τώρα. Δεν λέμε τώρα.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν τόσο άμεση η απάντηση, γιατί ήταν συναισθηματική. Αν κάτσεις και το κάνεις breakdown, μπορεί να βγαίνει και σάλε το αποτέλεσμα, αλλά ναι.
Τρομερό πάντως ότι μετά από δύο κούπες, δύο απολύσεις στα καπάκια.
Ναι, εντάξει, είναι και τζόρας, πιθανότατα. Όχι, ναι. Πιθανότατα δεν σηκώνει και... Ξέρεις, έχει και αυτό το τζόρα το σέρβικο. Εντάξει, δεν θα χαθεί πάντως. Ξέρει να δουλεύει 2 εβδομάδες το χρόνο για να βρίσκει την επόμενη δουλειά.
Τους κέρδισε, ναι, ναι, τους κέρδισε πολύ στα ίσα.
Ναι.
Δηλαδή τους κατάπιε.
Ναι, είναι και λίγο απονομή δικαιοσύνη πάντως αυτό. Δεν μπορείς, ρε.
Day to basket.
Αταμάν φέτος, δηλαδή, να τα πάρεις όλα ενώ όλη τη χρονιά κλέβεις.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, στην τελευταία στροφή.
Είναι συμπαντική μπασκετική ισορροπία στο τέλος της ημέρας.
Να πούμε ότι
βέβαια, όπως βλέπεις, πάει...
ο Μίσιτς γύρισε. Δεν έχουν κερδίσει με τη μισή ΕΦΕΣ. Γύρισε στη σειρά.
Βέβαια, όπως βλέπεις, πάει η Τούδης εκεί και τα αλλάζει όλα.
Βέβαια, εντάξει. Ο άνθρωπος έχει πλάνο. Έχει κάνει ήδη 2 μέρες.
Βερίογλου έξω, Μπαρτέλ έξω.
Πήρε τον καλύτερο παίχτη του EuroCup, το Μότλι της Κουμπάν. Πήραν και τον Γκεγίκ, τον Τούρκο Αγραβάνη, έτσι θα τον ονομάσω.
Okay.
Γενικά πάει να χτίσει τάξη, δεν είναι. Και η Γκεραρντίνη νομίζω είναι η τελευταία του χρονιά. Μάλλον όχι, νομίζω παρέδωσε στον επόμενο.
Να.
Λεφτά έχουν, ξέρεις, εκεί θα είναι. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αυτοί τώρα πήραν και το πρωτάθλημα, έχουν πορωθεί. Καλά θα είναι.
Πάμε και Ιταλία.
Ιταλία, εντάξει. Η εκδίκηση του Σικελού, θα πω.
Ναι.
Γιατί αυτή η σειρά, αν κάποιος είδε, ρε παιδί μου, αν κάποιος είδε, πέρα από το ότι σαν μάτς...
Δεν την έχω πολύ δει. Επομένως, για βάλε με και βάλε και όσους μας ακούνε και δεν έχουν παρακολουθήσει τα μάτς. Νομίζω ότι το πήρε πιο εύκολα από ό,τι περιμέναμε η Αρμάνη.
Το πήρε πολύ εύκολα. Και θα πω ότι ήταν η πιο 90 σειρά από όλες που συζητήσαμε.
Ναι.
Δηλαδή η σφραγίδα του Μεσίνα σε αυτή τη σειρά ήταν καθολική.
Πρέπει να πήγαινε, όσο είδα, δηλαδή κινήθηκε λίγο και σε 90s ταχύτητες. Με τον Ντεόντοσιτ, τον Ροντρίγκες, που ήταν νέοι στα 90s.
Σωστό, σωστό. κοίτα, όλο το story της σειράς ήταν ότι οι Μπολονέζοι ήταν σε φάση τι μας κουνιέται ο προδότης, τον κάναμε άνθρωπο εμείς εδώ στην Πολόνια, πήρε ευρωπαϊκό, ιστορίες. Έπαιξε ένα τέτοιο μπιφ. Με σύνα δεν απάνταγε, δεν απάνταγε, τους το πήρε στο τέλος. Τη σειρά αυτή την έχει καθορίσει κατά πολύ μεγάλο βαθμό ο Τσάτσο Ροντρίγκες.
Έχει που κάνει μεγάλο... επιστρέφει για να κλείσει την καριέρα του στην Ρεάλ.
Ο οποίος σε μια σειρά που παίζει μόνος του στον Άσο, στα 36 του, έχει κάνει αυτό που λέγαμε πριν για τον Σλούκα και τον Παναθηναϊκό και όλα αυτά, ότι σε μια τέτοια τόσο, πώς να το πω, πιεστική κατάσταση, τέτοιες πιεστικές σειρές, αν έχεις τον καλύτερο στρατηγό του γηπέδου, έχεις πλεονέκτημα.
Αν έχεις τον στρατηγό του γηπέδου.
Εντάξει, είναι και ο Μήλος. Δεν είναι, δηλαδή, είχαν...
Ναι, άλλοι... εννοώ αυτόν ο οποίος τελικά στο τέλος ημέρας θα επιβάλλει τις απόψεις στον χώρο του κέντρου που είχε πει.
Έτσι, έτσι, έτσι. Τον Ινιέστα. Έχει κάνει τρομερή σειρά ο Χάινς στην άμυνα, έχει κάνει κακή σειρά ο Σεγγέλια, δηλαδή νομίζω ότι...
Ο Χάινς, ο οποίος ανανέωσε ο Σεγγέλια, ο οποίος είπε ότι δεν θα συνεχίσει στην Πολόνια.
Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας έγινε αυτό για να είναι ευτυχισμένοι όλοι. Δηλαδή η Μιλάνο επέστρεψε στους τίτλους, η Βίρτους κλείνει μια σεζόν με EuroCup και εγγυημένη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Οπότε, ξέρεις, όλα καλά. Εντάξει, ήταν λίγο αφύσικο, ρε παιδί μου, το πρεσινό το 4-0. Δηλαδή την πέτυχαν την Αρμάνι μετά από Final Four, σκασμένη, με τραυματισμούς.
Ο νόμος του Σάλε, φίλε. Ο νόμος του Σάλε.
Ο νόμος του Σάλε.
Ναι. Ποιο άλλο πρωτάθλημα. Εντάξει, το τελευταίο επεισόδιο το είχαμε γράψει την ώρα που ξεκινούσε. Ο τελικός. Ο πέμπτος.
Ναι. Αδριατική.
Μεταξύ της Αδριατικής, μεταξύ Ερυθρού Αστέρα και Παρτιζάν, ο οποίος δεν τελείωσε ποτέ.
Τελείωσε, εντάξει. Τελείωσε μετά από μια μέρα.
Ναι, οκ. Okay.
Και έγινε ωραίο μάτς. Που το πήρε ο Νέιτ Γόλτερς.
Σωστό. Έχει στο δικό μου μυαλό έχει καταχωρηθεί ως το ότι δεν τελείωσε ποτέ. Το συνέδρα ξέρεις με την Παρτιζάν που δεν θα κατέβει στο σερβικό πρωτάθλημα.
Σερβικό πρωτάθλημα. Ίδια φάση και εκεί. Δηλαδή το πήρε ο Αστέρας, αλλά η Παρτίζαν μάλλον, τσίμπησε ειστηριάκι η Ευρωλίγκα. Οπότε εντάξει.
Οπότε ο Ζωτς επιστρέφει στο φυσικό του
χώρο. Έρχεται.
Ωραία. Αυτά. Δεν ήταν ακριβώς και σπουδαίο αυτό τελικά που παρουσίασε ο Ζωτς φέτος.
Όχι, δεν ήταν καθόλου Ζώτσι για αρχή.
Ναι.
Δηλαδή, στους τελικούς ο Πάντερ ήταν κατά βάση... Ήταν ένα αρκετά προβλέψιμο πράγμα με...
Πάντερ από παντού, αλλά όχι πάντα.
Και Αλέξα Αβράμοβιτς.
Σωστά.
Και πολύ καλός Λεζόρ. Αλλά εντάξει, ήταν καλύτερη, παιδί μου. Είναι πιο παιγμένη, είναι η καλύτερη ομάδα Άστερας.
Ναι. Ασφαλώς. Η Άλμπα κέρδισε την Bayern στη Γερμανία, για να τελειώσουμε με αυτό.
Τρίτο σερί.
Η Bayern είναι λίγο αυτή η ομάδα η οποία μπορεί να κερδίσει πάρα πολύ την συμπάθειά σου επειδή είναι καλά δομημένη, οργανωμένη. Υπάρχει αυτή η φυσική ροπή συμπάθειας προς τον Τρινκιέρι, να σου βάλει προβλήματα κτλ. Αλλά δεν μπορεί να σε σκοτώσει.
Ναι.
Εντάξει. Κυρίως το λέω για τους τελικούς με την Άλμπα ή αν θέλεις πέρυσι με τη Μίλαν. Εντάξει, φέτος τώρα περιμέναμε να σκοτώσει την Μπαρτσελόνα και εκεί που την έφτασε άθλος.
Ξέρεις τι πιστεύω. Είναι λίγο η εθνική του Ρεχάγκελ.
Ρεχάγκελ στέφτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Ωραία. Να το πω. Η εθνική του Ρεχάγκελ στέφτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, αλλά είχε πάντα. Στέφτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και μόλις το πήρε, πρώτο μάτς με την Αλβανία έχασε. Δηλαδή με τις ομάδες που είναι πιο πολύ στα κυβικά της και κάτω.
Εντάξει, η Ιταλία τώρα δεν θα πάει στο Μουντιάλ.
Άστο αυτό. Αυτό το σκάνδαλο. Χάσαμε από την Βόρεια
Μακεδονία. Το Μουντιάλ είναι σκάνδαλο.
Το Μουντιάλ είναι σκάνδαλο.
Ωραία. Κάτι άλλο.
Κάτι άλλο, τίποτα. Έχουμε draft την Πέμπτη. Μπορεί κάτι να κάνουμε. Θα δούμε, okay. Να γράψουμε κάτι.
Ποιος είναι το νούμερο ένα σου, ο Τσέτ, ο Πάολο ή ο Τζαμπάρι?
Ο αγαπημένος μου είναι ο Τζαμπάρι. Αλλά δεν ξέρω αν θα πάει αυτός πρώτος. Και ο αγαπημένος μέχρι από τον draft είναι ο Jaden Ivy.
5-6.
Ναι, ναι, ναι.
5-6. Ένα γκαράκι δεν είναι αυτός.
Ναι, Ja Morant φάση.
Okay, ωραία. Έλα, πες μία φράση για τα τρία φαβορί για τις τρεις πρώτες θέσεις. Τι παίχτες είναι, μία φράση.
Μία φράση. Ο Τζαμπάρι Σμιθ, μάλλον ο Τζαμπάρι Σμιθ νομίζω είναι ο πιο ταλαντούχος από τους τρεις.
Τι Chet θέση, Hot... τι ύψος.
Τώρα δεν έχω τα αργομετρικά του.
Εντάξει, τι θέση, πες μας, ποιο παίχτη θυμίζει.
Ποιο παίχτη θυμίζει. Τριάρο τεσάρι είναι.
Okay.
Ο
Χόλμπρεν... θυμίζει τον... Μήπως θυμίζει τον Τζαμπάρι Πάρκερ και δεν θες να το πας εκεί.
όντως.
Και το αποφεύγεις.
Όντως. Ναι. Ο Χόλμγκρεν είναι αυτό το κλασικό. Είδαμε τον Μπορζίγκης μια φορά και τρελαθήκαμε. Αυτό το 2-20 με τρίπλα και σουτ και τέτοιο. Αλλά ακόμα πολύ τσιλιβήθρας. Έχει περιθώρια. Λίγο, βασικά όχι τέτοιο, όχι Μπορζίγκης, Πουκουσεύσκη είναι ο Χόλμγκρεν. Και ο Πάολο Μπανκέρο είναι ο πιο έτοιμος παίχτης. Δηλαδή ο Πάολο Μπανκέρο είναι ένα τεσάρι έτσι ωραίο, γερό παιδί, αθλητικό, Ιταλοαμερικανός. Μπορεί να παίξει και εθνική Ιταλίας.
Στα 2-10.
Ναι, λίγο πιο κάτω, 2-8 νομίζω.
2-8, ναι. Ποιον θυμίζει αυτό, ποιο θα λέγεις.
Αυτό θυμίζει τον Τζαμπάρι Πάρκερ πάρα πολύ. Αλλά αυτό θα έλεγα, εντάξει, μπορεί, με λίγο τρίπλα παραπάνω μπορεί να ήταν και Ράντλ, να το πω έτσι.
Okay.
Αλλά ο Jaden Ivy για μένα είναι το πιο, ξέρεις, το πιο ενδιαφέρον πρόσπεκτο αυτού του πράγματος. Πολύ πιο αθλητικός.
Στο νούμερο 1 διαλέγουν οι Magic, διαλέγει το Orlando. Μετά?
Μετά η Oklahoma. Μετά οι Rockets. Μετά το Sacramento στο 4.
Ναι.
Οι Pistons στο 5. Οι Pacers στο 6. Στο 7 οι Blazers. Και στο 8 οι Pelicans. Αυτές είναι οι πρώτες.
Ναι.
Οι λότεροι.
Δεν έχω ασχοληθεί, δεν μπορώ να κάνω τον πονηρό. Έτσι διαστητικά απλά και μόνο για το φαν του πράγματος. Θα έλεγα ότι θα είναι στο 1 ο Holmgren, στο 2 ο Τζαμπάρι και στο 3 ο Πάολο.
Μπανκέρο, ναι. Ναι, βγάζει νόημα.
Ωραία. Άλλο.
Άλλο τίποτα. Ετοιμαζόμαστε για Ευρωμπάσκετ, Παναγιώτη.
Κάτσε ρε μέχρι το Ευρωμπάσκετ.
Έχεις καταλάβει ότι θα έρθουν όλοι, έτσι.
Κάτσε να πάρουμε, και... να πάρουμε λίγο ανάσα.
Ναι. Το Σεπτέμβριο είναι, παιδιά. Μην τρελαίνεστε.
Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ωραία. Συγχαρητήρια σε όλους τους πρωταθλητές με τους οποίους ασχοληθήκαμε σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευκαιρία να φύγουμε και λίγο από την επικαιρότητα, να κάνουμε και λίγο πιο ελεύθερα θέματα στα επόμενα επεισόδια του καλοκαιριού. Μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.
Γεια χαρά.